Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poslednji je dan oktobra 2017. Dobar dan, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Na početku najvažnije vijesti. Ananije Nikić, koji se sumnjiči da je učestvovao u pripremama takozvanog državnog udara, dobio politički azil u Rusiji. Portparolka Ministarstva pravde Đina Popović.
Ministarstvo pravde Crne Gore obavješteno je da je Nikić Ananije, čije izručenje zatraženo molbom od 6. aprila ove godine, dobio neku vrstu političkog azila, zbog čega nije moguće udovoljiti molbi za izručenje.
Bivšem šefu predsjedničke kampanje Donalda Trumpa Paulu Manafortu određen kućni pritvor. Sergej Lavrov nazvao fantazijama stavove da se Rusija miješala u američke predsjedničke izbore. Carles Puigdemont u Briselu održao konferenciju za novinare. U emisiji smo se između ostalog bavili time da li su postojale i kakve veze optuženog američkog lobiste Paula Manaforta sa Crnom Gorom. Na skupu u Podgorici razmatrano je šta crnogorsko društvo treba da radi kako bi na vrijeme prepoznalo i spriječilo opasnost od radikalnog ekstremizma.
Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhodžić kazao je da krivični zakonik Crne Gore predviđa visoke kazne za sve oblike terorističkog djelovanja, ali je saglasan da Crnoj Gori treba nacionalna platforma za borbu protiv nasilnog ekstremizma, koja bi okupila eksperte iz javnog, privatnog, nevladinog, naučnog i civilnog sektora.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podmetanju požara na automobilima u Crnoj Gori po svojoj prilici nema kraja. Sinoć je u Budvi zapaljeno još jedno vozilo. Snimak sa sigurnosne kamere prikazuje neidentifikovanu osobu koja prilazi automobilu, poliva ga benzinom i baca baklju na vozilo, prenio je portal Analitika. Ruske vlasti neće izručiti crnogorskog državljanina Ananija Nina Nikića, službenog prevodioca Demokratskog fronta, koji se sumnjiči da je učestvovao u planiranju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora prošle godine, jer mu je dodijeljen politički azil. To je potvrđeno našem radiju iz Ministarstva pravde Crne Gore. Nikić je 2. aprila uhapšen u regiji Rostov, nakon čega mu je određen ekstradicioni pritvor. Za njim je u februaru raspisana međunarodna potjernica. Crna Gora danas obilježava 111. godina od uvođenja parlamentarizma, kada je 31. oktobra 1906. na Cetinju konstituisana prva narodna skupština. Ustavom za knjaževinu Crnu Goru iz 1905. oblik vladavine zamijenjen je ustavnim parlamentarnim sistemom. Tada je ustanovljeno da je knjaževina nasljedna i ustavna monarhija. Narodno predstavništvo je skupština koja zamjenjuje do tadašnje narodne zborove, sastanke i vijeća u Crnoj Gori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Španski vrhovni sud počeo je procesuiranje optužbi o pobuni podignutih protiv predsjednice katalonskog parlamenta, kao i drugih visokih zakonodavaca tog regiona, prenijela je agencija Reuters. Smijenjeni katalonski lider Carles Puigdemont nalazi se u Briselu i ne krije se, potvrdio je ranije spekulacije. Njegov advokat Paul Beckart, on nije odbacio mogućnost da će Puigdemont tražiti azil. Sam početak emisije trajala je konferencija za novinare na kojoj se obraćao sam Carles Puigdemont novinarima. Ostale vijesti, nema ni jednog dokaza o ruskom miješanju američke predsjedničke izbore i priče o tome su fantazija. To je danas izjavio šef ruske diplomatije Sergej Lavrov u trenutku kada se ubrzava istraga o tom pitanju u Vašingtonu sa prve tri optužnice. Savezni sud je odredio je bivšem šefu predsjedničke kampanje Donalda Trumpa Paulu Manafortu kućni pritvor i naredio mu da položi 10 miliona dolara kaucije. Manafort se prethodno izjasnio da nije kriv za pranje novca i zavjeru protiv SAD-a. Manafort i njegov partner Rick Gates predali su se vlastima nakon što je federalni specijalni istražitelj Robert Mueller prezentovao svoje prve optužbe o ruskom miješanju u američke izbore prošle godine. Policija američkog grada Salt Lake City-a saopštila je da je jedna osoba ubijena u pucnjavi koja se dogodila u blizini kampusa Univerziteta Utah. Policija je na Twitteru objavila da traje potraga za 24-godišnjim Austinom Butejnom, osumnjičenim za pucnjavu, za kojeg je navedeno da je naoružan. Još jedna informacija. U Brazilu je prošle godine zabilježeno više od 61.000 ubistava koji su se u prosjeku dešavali na svakih 7 sati. To je navedeno u izvještaju brazilske nevladine organizacije Javni bezbjednosni forum. U izvještaju se navodi kako je stopa ubistava na 100.000 stanovnika iznosila 3 puta više u odnosu na stopu koja se smatra epidemijom nasilja. Problem je naročito izražen u favelama u kojima živi četvrtina od 6,5 miliona stanovnika Rio de Janeira, a u kojima veliki dio teritorije kontrolišu narkobande.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U fokusu američke javnosti optužnica protiv lobiste i političkog konsultanta Paula Manaforta za zavjeru protiv Sjedinjenih Država, a u korist interesa Rusije. U tom kontekstu pomenuta je i Crna Gora. Tačnije, riječ je o izjavi Manaforta da je, citat, 2006. bio uključen i u projekat podrške crnogorskoj nezavisnosti u referendumskoj kampanji. Pokušali smo da provjerimo da li su postojale i kakve su bile veze optuženog američkog lobiste sa Crnom Gorom i referendumom. O tome Srđan Janković.
Bivši šef kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa, Paul Manafort, u Americi se tereti za zavjeru protiv Sjedinjenih Država, pranje novca, te da je navodno neregistrovani agent stranih interesa. U inostranim medijima se tokom prethodne godine pominjalo da je Manafort radio u korist interesa Putinove Rusije, te da se istraga protiv njega vodi zbog navodnog miješanja Rusije u američke izbore. U tom kontekstu, u rijetkim obraćanjima medijima, Manafort je u izjavi američkom CNN-u 2016. godine negirao da je radio za rusku vladu, ali je priznao da je prije više od 10 godina radio za ruskog oligarha Olega Deripasku i njegovu aluminijumsku kompaniju Rusal. Kao dokaz da nije radio u korist političkih interesa Rusije, Manafort je saopštio preko svog portparola da je radio u korist nezavisnosti Crne Gore. Uvijek sam javno priznavao da sam radio za gospodina Deripasku i njegovu kompaniju Rusal u cilju unapređenja njihovih interesa. Na primjer, jedan od projekata u koji sam bio uključen je podrška referendumu u Crnoj Gori, koji je omogućio toj zemlji da izabere članstvo u Evropskoj uniji, a čemu se Rusija protivila. Nisam radio za rusku vladu, saopštio je Manafort, što su prenijeli mnogi svjetski mediji prošle godine. Da li je američka lobistička kompanija bila angažovana od strane tadašnje crnogorske vlade u kampanji za nezavisnost, pokušali smo da provjerimo u vladinoj službi za informisanje kojoj smo poslali pitanje o potencijalnom angažmanu američke kompanije u vrijeme referenduma o nezavisnosti 2006. godine. Međutim, odgovor nije stigao na našu adresu. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, koji je 2006. godine bio na čelu pokreta za nezavisnost Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže da mu nije poznato da se 2006. pominjala lobistička kompanija Paula Manaforta, jer, kako je pojasnio, crnogorska nezavisnost je bila podržana od najuticajnijih političkih i državnih struktura Sjedinjenih Država.
Ja bih htio da kažem da smo mi u Americi imali izrazito snažnu podršku i grupu prijatelja na čelu sa ranijim predsjedničkim kandidatom Bob Dolom, koja je doprinijela da se i u Kongresu i u Senatu i u širim krugovima u State Departmentu, imali smo pristup čak i Colin Powellu koji je tada bio državni sekretar, znači ministar spoljnih poslova Amerike, imali smo podršku u našem opredjeljenju za nezavisnost Crne Gore i ta firma na čelu sa Manafordom se uopšte nije pojavljivala tada na američkoj sceni.
Ruski oligarh Oleg Deripaska je, podsjetimo, preko svojih kompanija upravljao kombinatom aluminijuma i nikšićkim rudnicima boksita od 2005. do 2009. godine na osnovu većinskog vlasništva. Upravo je to period kada je ušao u saradnju prema pisanju stranih medija sa lobistom Polom Manafortom. Kako je saopštio Branko Lukovac, tada nije bilo potrebe ni da se lobira prema Rusiji, jer je podrška nezavisnosti Crne Gore bila dobijena i od samog Vladimira Putina.
Isto tako, niti preko, recimo, njihovih partnera u Rusiji, Olega Deripaske, jer smo mi u Rusiji dobili pri kraju, da tako kažem, kampanje i uoči referenduma, podršku na najvišem nivou nakon susreta Đukanovića i Putina, kada je Putin saopštio stav da oni više vole da ostanemo u državnoj zajednici Srbije i Crna Gora nego da budemo odvojeni, da tako kažem, ali ukoliko to bude demokratski izražena većinska volja građana Crne Gore, da će oni to podržati. Dakle, mi smo na tim nivoima gradili i uspeli da dobijemo podršku za naš put, a nismo imali nikakvih kontakata sa ovakvim firmama kao što je bilo Deripaskina ili Manaforda u Americi.
Početkom 2006. godine samo je beogradski dnevni list Blic naveo mogućnost da bi referendumsku kampanju suverenističkog bloka u Crnoj Gori mogle voditi glavne američke consulting kompanije Davis Manafort i Tarans Group. Radi se o kompanijama koje su vodile predsjedničku kampanju senatora Johna McCaina 2000. godine i kampanju Boba Dola 1996. godine. Navodi o njihovoj uključenosti u referendumsku kampanju u Crnoj Gori nikada nisu formalno potvrđeni niti dokazani. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Rusija neće izručiti Crnoj Gori Ananija Nikića, jer je u toj zemlji dobio politički azil. To je potvrđeno Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde. Pošto je specijalno državno tužilaštvo razdvojilo postupak protiv Nikića od postupka protiv grupe od 14 ostalih lica kojima se sudi za takozvani državni udar, istraživali smo. Koji su dalji koraci na raspolaganju specijalnom tužilaštvu protiv okrivljenog Nikića, koji se također sumnjiči za učešće u planiranju terorističkih napada 16. oktobra prošle godine. Time se bavila Lela Šćepanović.
Crnogorski državljanin Ananije Nikić, službeni prevodilac opozicionog demokratskog fronta protiv koga specijalno državno tužilaštvo Crne Gore vodi odvojen postupak u odnosu na onaj koji je u medijima poznat kao suđenje vijeka, a također ga sumnjiči da je učestvovao u planiranju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine, neće biti iz Rusije izručen Crnoj Gori. Potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde. Portparolka tog ministarstva Đina Popović.
Dopisom Generalnog tužilaštva Ruske federacije od 9. oktobra Ministarstvo pravde Crne Gore obavišteno je da je Nikić Ananije, čije izručenje zatraženo molbom od 6. aprila ove godine, dobio neku vrstu političkog azila, zbog čega nije moguće udovoljiti molbi za izručenje.
Specijalno državno tužilaštvo vodi odvojen postupak protiv Ananije Nikića zbog osnovane sumnje da je učestvovao u pripremanju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra prošle godine. Prema dosadašnjim informacijama, sa tim slučajem ga povezuje sastanak u Beogradu i sa bivšim službenikom srpskog DB-a Slavkom Nikićem, koga je trebalo da vrbuje za akcije u Crnoj Gori. Tom sastanku je navodno prisustvovao i nepoznati Rus. Prema informacijama crnogorskih istražitelja, Ananije Nikić je Crnu Goru napustio 9. novembra prošle godine, a u februaru ove za njim je raspisana crvena međunarodna potjernica. 2. aprila je uhapšen u regiji Rostov u Rusiji i određen mu je ekstradicioni pritvor. Nakon nekoliko mjeseci provedenih u pritvoru, Nikić se našao na slobodi uz obavezu da ne smije da napusti teritoriju Rusije i da redovno treba da se javlja tamošnjim vlastima. Specijalno državno tužilaštvo je 6. aprila ove godine tražilo od Rusije njegovo izručenje. Podsjetimo, zbog dešavanja 16. oktobra prošle godine, koje je u medijima poznato kao državni udar, u Podgorici je pred Višim sudom u toku, kako ga mnogi zovu, suđenje vijeka. Pred krivičnim vijećem Suzane Muguše sudi se grupi od 14 lica koja se terete da su pripremali terorističke napade nakon zatvaranja biračkih mjesta u Podgorici. Na čelu te grupe su Rusi Eduard Šišmakov i Vladimir Popov. Također se sudi Andriji Mandiću i Milenu Kneževiću, liderima opozicionog demokratskog fronta, dok je specijalno državno tužilaštvo postupak protiv Ananije Nikića razdvojilo. Na pitanje Radija Slobodna Evropa koji su dalji koraci specijalnog državnog tužilaštva u slučaju Ananije Nikića, a nakon vijesti iz zvanične Moskve, Radiju Slobodna Evropa je u odgovoru saopšteno da tužilaštvo razmatra određene mogućnosti.
Što se tiče postupanja specijalnog državnog tužilaštva u slučaju okrivljenog AN, podsjećamo da je postupak u odnosu na to lice razdvojen. Nakon odgovora po zamolnici koju je specijalno državno tužilaštvo uputilo nadležnom pravosudnom organu Ruske federacije, kojim je odbijen zahtjev za njegovo izručenje, razmatraju se mogućnosti daljeg postupanja specijalnog državnog tužilaštva shodno važećim konvencijama, Zakoniku o krivičnom postupku i Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I u nastavku emisije temama smo u Crnoj Gori. Šta društvo kao crnogorsko treba da radi kako bi na vrijeme prepoznalo i spriječilo opasnost od radikalnog ekstremizma? Kao i zašto su mladi u Crnoj Gori ti koji u najvećem procentu opravdavaju upotrebu nasilja u zaštiti ličnog i vjerskog identiteta? To je tema skupa naslovljenog Uloga zajednice u borbi protiv nasilnog ekstremizma koji je održan u Podgorici. Tamo je bio Predrag Tomović.
Radikalni ekstremizam je globalna prijetnja, region Zapadnog Balkana, prostor odakle su proteklih godina na ratište u Siriji, Iraku i Ukrajini otišli brojni pojedinci koji su se tamo borili na strani ekstremista. U Podgoričkom višem sudu nedavno je održano i prvo suđenje nekom državljaninu Crne Gore za nelegalno učešće u militantnoj organizaciji Islamska država Iraka i Levanta. Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Uhođić kazuje da krivični zakonik Crne Gore predviđa visoke kazne za sve oblike terorističkog djelovanja, ali je saglasan da Crnoj Gori treba nacionalna platforma za borbu protiv nasilnog ekstremizma, koja bi okupila eksperte iz javnog, privatnog, nevladinog, naučnog i civilnog sektora.
Saradnja sa građanima i organizacijama civilnog društva, rad policije u zajednici, aktivno učešće vjerskih lidera, poboljšana komunikacija sa mladima, koji se smatraju podložnim na indoktrinaciju i regrutovanje u nasilne ekstremističke grupe, je jedan od naših prioriteta u kojem nam je cilj da jačamo povjerenje javnosti u institucije sistema.
Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju upozorava da su radikalizacija i nasilni ekstremizam rastući problemi u Evropi i regionu, kojih nije pošteđena ni Crna Gora.
Nasilnici ovog ekstremizma su prisutni u političkom životu Crne Gore, prisutni su u medijima, najprisutniji su na društvenim mrežama. Oni vrlo dobro koriste određene socijalne uslove, težak materijalni položaj određenih građana, što je plodno tle za razvoj, za širenje njihovih ideja. To što su crnogorski građani učestvovali na ratištima u Siriji i Ukrajini je samo vrh ledenog brijega, a uzroci za ovu pojavu se nalaze u nesavršenostima crnogorskog društva koje pokretače radikalizma uspješno koriste za ostvarenje svojih ciljeva.
Internet i socijalne mreže su prostor u kojem najviše borave mladi, a oni su prema ocjeni učesnika konferencije najosjetljivija grupa i na neki način silna grupa terorističkim organizacijama i njihovim članovima koji su zaduženi za regrutaciju novih članova iz cijelog svijeta. Državu i crnogorsko društvo bi zbog toga trebalo da zabrinu podaci iz istraživanja nevladine organizacije Nomen i agencije De Facto, objavljeno krajem prošle godine, prema kojem su upravo mladi iskazali priličan nivo razumijevanja prema nasilju, pa i onom ekstremnom, kao oruđu kojim bi neko zaštitio lični, nacionalni i posebno vjerski identitet. Izvršna direktorica foruma MNE Elvira Hadžibegović-Bubanja kaže da su njihove ankete među mladima između 15 i 30 godina također pokazale da mladi opravdavaju čak i ekstremne oblike nasilja kada je zaštita posebno vjere u pitanju.
Smatraju da je vjera i porodica ono na što su najosjetljiviji. Oni tako da bilo kakav napad na vjeru ili na svoju porodicu mogu da opravdaju nasilje i čak im neke ekstremne mjere, zato što smatraju da je to deo njihovog identiteta i da je to ono što oni jesu i što predstavljaju.
Slično razmišljaju njihovi vršnjaci u Bosni i Hercegovini, kaže Aner Zuković iz Atlantske inicijative iz Sarajeva. Zuković navodi da je prisutan trend širenja ekstremnog radikalizma u Bosni i Hercegovini, o čemu svjedoče i sljedeći podaci.
Bosna i Hercegovina je u posljednjoj dekadi postala zemlja iz koje građani odlaze na strana ratišta. Prema procjenama sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, do sada je otišlo oko 240 osoba na strana ratišta, konkretno u Siriji i Iraku.
Zašto neka mlada osoba dođe u takvo stanje svijesti da odluči da se digne u vazduh i sa sobom u smrt povede druge ljude? Koji sve individualni i društveni faktori dovode do toga? Da li je siromaštvo ključni razlog, kako smatraju pojedini eksperti? Psiholog i komunikolog Radoje Cerović ističe da ekonomska neravnopravnost nije odlučujući, a svakako nije jedini razlog za pojavu terorizma.
Sa neravnomjernom raspodjelom ekonomskih resursa korelira i terorizam. Na to dodajte neravnomjernu raspodjelu onog drugog resursa o kojem smo govorili i imat ćete da je pitanje neravnopravnosti političke, socijalne, ekonomske, reproduktivne ono što stvara biološki ili biopsihološki koktel na koje možete da gradite sutra teroristički čin.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13 sati i 52. minuti prelazimo na svjetsku scenu. Oštra retorika Rusije prema Savjetu Europe postakla je spekulacije da bi Kremlj mogao da napusti 47-člani blok, što bi potencijalno moglo da liši Ruse ključnog instrumenta za traženje pravde koja im izostaje u domovini. Naime, Rusija ignoriše presude Evropskog suda za ljudska prava i to zbog toga što nakon aneksije Krima nema pravo glasa u parlamentu Savjeta Europe. Više Mirjana Rakela.
Rusiji je pravo glasa oduzeto prije 3 godine i to zbog aneksije ukrajinskog poluotoka Krim. Od tada Moskva bojkotira rad parlamenta Vijeća Europe, a od juna ove godine ne plaća ni doprinose tom tijelu. Glavni tajnik vijeća Torbjörn Jagland ovoga je mjeseca putovao u Moskvu kako bi sa tamošnjim dužnosnicima razgovarao o nastaloj situaciji. Razgovori su bili, kako se to u diplomaciji kaže, konstruktivni, no napretka nije bilo. Onda su 23. oktobra neimenovani ruski poslanici za prokremljenski tabloid Izvijestija rekli da bi Rusija mogla zamrznuti svoje sudjelovanje u radu suda u Strasburu, smanjiti plaćanje članarine i da bi odluka mogla stupiti odmah na snagu. Ruski aktivisti za ljudska prava smatraju da Moskva vjerojatno pokušava izazvati sumnje u svoje članstvo, a ne nužno napustiti Vijeće Europe, čak i dobiti određene ustupke od organizacije utemeljene na načelu ljudskih prava 1949. Naime, iduće godine dolazi na red izbor sudaca Evropskog suda za ljudska prava, visokog povjerenika za ljudska prava i glavnog tajnika, a Rusija upozorava kako ti izbori neće biti potpuno legitimni bez sudjelovanja ruskog izaslanstva. Kiril Korotejev, direktor organizacije Memorial, vjeruje da Rusija pokušava dobiti neke ustupke.
Sada Rusija vidi da su njene prijetnje urodile plodom, da je Savjet Europe konačno počeo da brine onome što se događa u Rusiji. Rusija i dalje koristi iste prijetnje, suspenduje isplate u još većim iznosima.
Evropski sud za ljudska prava posebno je iritantan za Rusiju. Sud u Strasburu donosi presude kojima se utvrđuje da su povrede prava u Rusiji znatno češće nego u bilo kojoj drugoj državi članici. Godine 2015. jedna od 5 presuda odnosila se na slučaj u Rusiji, a 2016. broj presuda protiv Rusije je udvostručen sa 116 na 228. Moskva se stalno žali da se radi o politizaciji suda. Vladimir Putin je 2015. potpisao zakon kojim Rusija ima pravo ignorirati presude Evropskog suda ako su one u suprotnosti sa ruskim ustavom. Do sada je taj zakon jednom primijenjen. Kako Rusija ne bi morala isplatiti bivšem šefu Jukosa Mihajlu Hodorkovskom 2 milijarde dolara odštete, Jukos je razbijen 2003. i onda prodan na aukciji, dok je Hodorkovski zatvoren kako bi se on i drugi tajkuni bacili na koljena.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Da li ste spremni na cjeloživotno učenje i potpunu posvećenost kako bi dosegli svoj profesionalni cilj? Da li iz ljubavi prema medicini i želje da pomognete ljudima pristajete da žrtvujete dio privatnog života? To su pitanja koja je Jasna Vukićević postavila svojim sagovornicama, mladim ljekarkama iz Podgoričkog kliničko-bolničkog centra koje su specijalizantkinje neurohirurgije. Odgovor je bio potvrdan.
Neurohirurgija je oduvijek izazivala strahopoštovanje laika, jer je prva asocijacija pripomenute grane hirurgije otvorena lobanja i operacija na mozgu. Do tog nivoa hiruzi moraju potrošiti godine učenju, specijalizaciji i praksi kako bi stekli iskustvo, brzu misao, a mirnu ruku. Za mnoge zvuči previše zahtjevno, ali ne i za specijalizantkinju neurohirurgije Milenu Roganović.
Pa to je jedna neopisiva ljubav prema medicini i načinu da se pomogne ljudima. Sam put neki me poveo pravo ka hirurgiji, naročito neurohirurgiji. I kad jednom krenete na taj put, onda jednostavno ne možete da skrenete, idete sve više i više i više. I bude sve bolje i bolje i ljepše i ljepše.
I specijalizantkinja druge godine u kliničko-bolničkom centru Podgorice Ivana Jovanović je za svoju profesiju odabrala operacije lobanje, mozga, kičme i živaca. A kako se sve više bolesti liječi uz sve manju invazivnost, zbog primjene savremene tehnologije u zdravstvu, odabrati neurohirurgiju znači odabrati cjeloživotno učenje, kaže Ivana.
Pa naše formalno obrazovanje traje 6 godina, znači 6 godina specijalizacije ovdje kod nas. Ali mislim da svaki neurohirurg naravno mora da uči cijelog života, jer svakoga dana se nešto novo pojavljuje što se tiče tehnologije, susrećemo se sa novom patologijom, tako da sve to treba ispratiti, biti u koraku sa vremenom. S tog razloga mislim da svaki dobar neurohirurg mora da se edukuje kontinuirano.
Za 10 godina gdje vidite sebe, gdje vidite neurohirurgiju u Crnoj Gori?
Pa kao i u svim ostalim oblastima, tako i u medicini. Naravno da zaostajemo puno za svetom, tu je ekonomski moment krucijalan, ali volja postoji, entuzijazam postoji, tako da u nekom periodu narednom od 10 godina ja lično sebe vidim kao svršenog neurohirurga koji obavlja skoro sve procedure ovdje u Crnoj Gori bez potrebe da jednog pacijenta uputi van.
Neizbježna tema u razgovoru sa mladim ljekarima je odliv mozgova. On je na Balkanu posebno izražen kada je riječ o zdravstvenim radnicima, a najviše u zemljama koje imaju otvorene granice ka Evropskoj uniji. Doktorica Roganović kaže da za sada ne razmišlja o odlasku.
To što se tiče odliva mozgova, znači mislim da mi imamo najviše želje da i ostanemo ovdje. Da ovaj ipak naša država, naša zemlja i mislim da bi trebalo da sve svoje znanje da pružimo našem narodu.
Ima li predrasuda prema vama u smislu da je ipak teže napredovati sa sada potpuno muškom svijetu kada govorimo o ovoj oblasti zdravstva?
Pa medicina je generalno kad se gleda unazad bila muška grana, a sad dosta je žena, manje se muškaraca prijavljuje za neke grane kao što je neurohirurgija. Naprimjer, na konkursu za specijalizaciju neurohirurgije bili su žene i samo jedan muškarac. Tako da nas trenutno u kliničkom centru Crne Gore ima 3 specijalizantkinje neurohirurgije. Tako da mislim da se stvari mijenjaju iz dana u dan i to je dobro. Nažalost, nama je mnogo teže, ali svakako imamo podršku od kolega. I to
u
je
kom smislu teže? Zbog predrasuda ili zbog
pa toga što morate uslaviti? Ipak je žena i za produkciju, i za porodicu, i za posao, a neurohirurgija je grana koja zahtijeva veliko odricanje. I tu trpi privatni život, i društvo, i porodica, Ako želite nečime da se bavite i da budete dio toga, onda morate da mu se posvetite da biste bili vrhunski.
Optimizam i pozitivan stav mladih ljekarki Roganović i Jovanović unosi nadu u sumornu svakodnevicu crnogorskog zdravstva, koje je na dnu liste evropskih zdravstvenih sistema. One su pokazatelji promjena u crnogorskom zdravstvu, kao što je i najavljeno osnivanje Udruženja neurohirurga Crne Gore, najmlađeg te vrste u okruženju. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I podsjećamo, Ananije Nikić, koji se sumnjiči da je učestvovao u pripremama takozvanog državnog udara, dobio je politički azil u Rusiji. Bivšem šefu predsjedničke kampanje Donalda Trumpa, Polu Manafortu, određen kućni pritvor. Sergej Lavrov nazvao fantazijama stavove da se Rusija miješala u američke predsjedničke izbore. Smijenjeni katalonski lider, Carles Puigdemont, održao konferenciju za novinare u Briselu. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija. Hvala na pažnji. Budite sa nama sjutra u isto vrijeme.